Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her udgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af Carsten Norton. Han er journalist og forfatter, og han er ude med en bog, der handler om banden Loyal to Familia. Den første bande, som er blevet gjort ulovlig ved lov. Og vi taler i den her snak, der taler vi om, hvorfor det lige er den her bande. Vi taler også om, hvorvidt det har haft nogle effekt, og hvor man måske skal sætte ind, hvis man vil bander som Loyal to Familia til livs. Det er noget af det, du kan blive klogere på her den næste cirka 50 minutters tid. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så husk, der er nye gæster i Aftenklubben hver aften kl. 21, og ellers så kan du finde det som podcast inde på Radioplay, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med Carsten Norton om banden Loyal to Familia.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om bandemiljøet i Danmark. Regeringen er meget fokuseret på at bekæmpe bandeproblemer. Det skinner igennem, når man ser, at ja, blandt andet tilbage i september, der præsenterede regeringen en ny bandepakke med 39 nye tiltag. Men hvad burde man fra samfundets side så egentlig stille op? Ja, en af de bander, som har fyldt mest i medierne i de her år, det er den kriminelle bande Loyal to Familia. I 2020, der blev banden Loyal to Familia som den første i landet forbudt ved lov. Og har det at gøre en bande ulovlig haft nogen betydning for bandens kriminelle adfærd? Ifølge aftenens gæst, så er forbuddet mod banden ikke elimineret banden eller fjernet de problemer, som den medfører. Så hvad stiller vi op som samfund? Og hvad fortæller det os om vores samfundsproblemer, når vi spejler os i vores svenske naboer, som også synes at have problemer med bandemiljøet? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor vi prøver at blive klogere på bandesituationen herhjemme. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af forfatter og journalist Carsten Norton. Og Carsten, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er aktuel med bogen, der hedder Bandekrigerne fra Blågårds Plads, historien om Loyal to Familia. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Vi skal tale om det her emne, og som jeg også sagde til dig, lige inden vi gik i gang, og jeg trykkede klar ved mikrofonen her, så er det jo et emne, som jeg tror, de fleste sådan herre fra Danmark, de ikke ved så meget om. De ser det i nyhederne, så ser de optagelser, de kan se nogle ting, men det kan være et helt andet. Altså, det er et blik ind i en verden, som kan være svær at forstå. Og vi skal prøve at forstå den her til aften. Hvordan går du, der har det? Lad mig starte der.
Jeg har det fint, tak. Jeg er jo rigtig glad for, at min bog er kommet på gaden. Jeg synes, der er blevet taget rigtig pænt imod den også. For gode, positive reaktioner fra læserne. Og det er jo, som forfatter, jamen, så kan man jo næsten ikke ønske sig noget bedre. Og høre også, at, hvad skal man sige, at folk føler sig portrætteret på en rimelig måde, og det er også altid rart, selvom det er en kritisk bog i forhold til denne her bande, så er det selvfølgelig stadigvæk vigtigt at være i øjenhøjde med de mennesker, man skildrer.
Og jeg tænker, det kan være, at vi kommer tilbage til det. Jeg har lige en præsentation af dig, Carsten, hvis man tænker, hvem er det nu, du er? Bare lige for at præsentere dig ordentligt. Du er forfatter og journalist og tidligere kriminalredaktør fra Ekstra Bladet. Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Nogle gange så kan der være ting fra nettet, hvor sådan, det er ikke samlet op korrekt. Ikke? Men altså, forfatter, journalist, tidligere kriminalredaktør fra Ekstra Bladet. Du skriver i dag om organiseret kriminalitet for blandt andet Frihedsbrevet. Du har skrevet flere bøger om kriminalitet og rockermiljøet. Deriblandt udleveret Idealisten, Bad Standing og Tobinsværket, Engle dør aldrig og Engle og Chakaler om Hells Angels historie i Danmark. Og derudover så er du forfatter til thrilleren Uden Ansigt, og så er du oversat adskillige romaner og fagbøger.
Det lyder rigtigt.
Så man kan jo godt fornemme på dit CV, at det her med bandemiljøet, eller underverden, eller hvad end vi vælger at kalde det, det er noget, som du har beskæftiget dig ret meget med. Hvor kommer den fascination fra? Hvad er det, der fascinerer dig ved det her emne?
Altså, nu har jeg jo, som du også er lidt inde på, arbejdet som journalist og kriminalreporter i mange år, når man gør det, så begynder man jo på et andet tidspunkt at se, at der er nogle ting, der går igen. Altså, der er selvfølgelig en del kriminalitet, der sådan er noget, der foregår fra dag til dag, og det bliver måske ikke begået af folk, som er decideret kriminelle, men de er den ene eller den anden grund kommer til at begå en kriminel handling. Det er sådan den ene del af spektret. Og så den anden del af spektret, det er jo det, som er den organiserede kriminalitet. Og når man kigger på organiseret kriminalitet i Danmark, så er det jo mange år været domineret af det, der bliver kaldt rockermiljøet. Altså de her rockerklubber, som de fleste kender, især i gamle dage fra gadebilledet med læderveste, med rygmærker på, og de kørte på motorcykler osv. Og så i nyere tid, så er der så kommet nogle nye spillere på banen, kan man kalde det for, i form af de her gadebander, som jo har et andet udtryk, men egentlig langt hen ad vejen beskæftiger sig med det samme som rockerne. Altså det er den samme type kriminalitet, der findes i de her miljøer. Og i tilfældet Loyal to Familia, som vi jo så helt sikkert vender tilbage til om lidt, så er det faktisk også en gruppe, der er organiseret på samme måde som rockerne. Og det her med den organiserede kriminalitet, det synes jeg personligt er dybt interessant, fordi det også har et samfundsrelevant perspektiv. Altså den organiserede kriminalitet er jo i sit væsen samfundsnedbrydende, fordi den er organiseret, og den arbejder udelukkende på illegale markeder. Og så er der alle de ting, som lejlighedsvis popper op i medierne. Det er jo typisk, når de slås med hinanden, når der er en konflikt, som der er for tiden for eksempel. Men der er det så også en af mine sådan faste pointer, at det er jo ikke konflikterne, der er bandernes eksistensgrundlag eller eksistensberettigelse. Det er kriminaliteten, der er deres eksistensgrundlag.
Og vi skal nok vende tilbage til Loyal to Familia her, men i hele taget det her med at skrive en bog om Hells Angels, om bandemiljøet. Hvorfor skrive bøger om det? Hvorfor dykke ned i det på den måde? Fordi jeg tænker også, det er jo også nogle typer mennesker, hvor der er sikkert nogen, der hører det her og tænker, de burde tease ihjel.
Ja, og det skriver jeg som regel også i mine bøger, at det viser historien jo også, at det kan man ikke. Det synes jeg heller ikke, man skal. Jeg synes egentlig ikke, der er nogen, der skal tease ihjel. Der udkommer mange bøger om rock- og bandemiljøet, hvor det sådan typisk er en person, der har været i miljøet, der fortæller om sin tid der. Kæmpe respekt for det i øvrigt, når folk når dertil i deres liv, og de både har lyst til det og tør gøre det og så videre. Jeg har personligt savnet, at der også var nogle bøger, der satte tingene ind i en historisk kontekst. Fordi når man bare følger nyhedsstrømmen sådan i det daglige, så glemmer man lynhurtigt, hvordan det var for år tilbage. Og det er sådan den, hvad skal man sige, det har været noget af drivkraften for mig til at skildre Hells Angels historie, fordi den løber jo over en godt og vel 40-årig periode her i landet. Og når man kigger tilbage på den, så kan man jo se, at det er en lang udviklingshistorie. Og meget af det, der foregår i dag, er jo ret beset ikke noget nyt. Det sker på en anden måde, men de samme ting foregik altså også helt tilbage i både 70'erne og 80'erne.
Og det er rigtigt, man får et andet indblik i tingene, når man ligesom ser det over et længere perspektiv og ser det i kontekst med noget andet, i stedet for at man bare sidder og ser nyhedsudsendelser og læser overskrifter. Ikke? Carsten Norton, du er journalist, og du er ude med den her bog, der hedder Bandekrigerne fra Blågårds Plads. Og inden vi lige dykker ned i Loyal to Familia, fordi det kan være, der er nogen, der tænker, hvad er det nu, det er? Fordi der er desværre en del bander derude, ikke? Men jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvad er status med den dag i dag? Fordi tilbage i 2020, der blev den ved lov ulovlig.
Ja, det er rigtigt. LTF er jo som den første bande blevet forbudt, altså, og det har jo været helt op at vinde i højesteret. Og dengang det skete, der var der måske sådan lidt en stemning af, at det virkede næsten overflødet, fordi banden på daværende tidspunkt eksisterede på sådan en slags vågeblus. Altså, der var en del af de journalister, for eksempel, der dækkede sagen, der sådan nede i retten talte om, at det er sgu sådan næsten lidt fjollet det her, fordi de har jo næsten nedlagt sig selv i forvejen, så hvorfor nu gør jeg altså alle de her anstrengelser? Men for det første var det meget vigtigt for myndighederne at gennemføre den her forbudssag, og simpelthen få rettens ord for, at det kan godt lade sig gøre at forbyde en kriminel organisation. Og dernæst så har det jo så vist sig, at det der vågeblus, altså jamen, det var højst en standby-funktion, hvor der så er blevet trykket på power igen, fordi LTF har siden altså genfundet, genopfundet sig selv næsten. De har revitaliseret sig selv, og de har nu nået en styrke og et omfang, hvor de jo, som mange sikkert er klar over, er i stand til at gå ind i en konflikt mod Hells Angels.
Så bare fordi man læser overskriften om, at det er blevet ulovligt, Loyal to Familia, så er det ikke det samme, som de ikke eksisterer længere?
Nej, og man kan sige, altså for at være, hvis man skal være sådan lidt fræk, så kan man også sige, det er måske også lidt naivt at forestille sig, at en kriminel organisation vil respektere et forbud. Altså fordi, altså at forestille sig, at kriminelle lige pludselig retter sig ind efter loven, og så siger, nå okay, nu er der udstedt et forbud, så må vi hellere nedlægge os selv. Sådan hænger tingene ikke sammen.
Og Carsten, vil du ikke fortælle lidt om Loyal til Familia? Du beskriver dem i den sammenhæng i bogen, som at være en uset kaliber. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem er det, det er, og hvorfor er det, at det, når vi sammenligner med andre i danske sammenhænge, så er det noget, der er unikt, eller det er noget, der ikke ligesom stemmer ind sammen med nogle af de andre ting?
Jo, altså, rockerklubberne for eksempel er jo karakteriseret ved at være foreninger, som man er medlemmer af. Og man har et kontingent, der er nogle vedtægter, der er et klart hierarki, der er også nogle regler for, hvordan man for eksempel træffer beslutninger. I en rockerklub som Hells Angels er det, man næsten kunne kalde sådan en flad struktur med et medlemsdemokrati. Altså alle beslutninger bliver truffet i klubben ved håndsoprækning og majoritetsafgørelser, ligesom man kender det fra alle mulige andre sammenhænge. Og hvis man så siger, at jamen, sådan er det og har været i rockermiljøet i mange år, der er nogle forskelle selvfølgelig fra klub til klub, men det er sådan foreninger, og de er jo også i deres egen selvforståelse motorcykelklubber. Det er ligesom det, de er samlet om. Det er et broderskab, der kører på motorcykler. Hvis man så sammenligner med gadebanderne, sådan som vi har kendt dem op gennem fra midt-90'erne og frem, vil jeg sige, så har banderne været karakteriseret ved at være nogle løsere strukturer. Det var ikke foreninger med medlemskaber. Det var nogle sammenhold af folk, der var vokset op i den samme blok, var gået på samme skole, spillet på samme fodboldhold osv. Så det var meget mere en social struktur, der har formet gadebanderne. Og set i det lys, der skiller LTF sig ud, fordi deres stifter og leder, Shurab Khan, han helt fra begyndelsen besluttede sig for at lave en bande, der skulle struktureres på samme måde som rockerklubberne, men altså ikke være et broderskab, der kørte på motorcykler, men et broderskab, der holdt sammen om det, man nu havde at holde sammen om. Så det er sådan en meget stor væsensforskel.
Og det var i 2012, at Loyal til Familia ligesom blev stiftet. Der var 50 medlemmer til at starte med.
Det er rigtigt, de blev stiftet her på ved årsskiftet 2012-2013, det er rigtigt. Ja.
Okay, så hvad, bare rent lavpraktisk, så hvad laver Loyal til Familia? Altså, hvad er ligesom indbegrebet af at være en del af det her fællesskab?
Ja, altså selve ideen til banden, den fik Shurab Khan, mens han afsonede en lang fængselsdom. Og han havde det simpelthen som sit mål at gå ud og samle nogle folk fra nogle forskellige områder i Storkøbenhavn og skabe den her nye bande, LTF. Der er sikkert mange, der godt kan huske, at der var en gruppe på Blågårdsplads også tidligere, som simpelthen bare blev kaldt Blågårdspladsgruppen eller Blågårdspladsbanden. Og der var to sådan karismatiske lederskikkelser fra den, der blev kaldt for Store A og Lille A. Og de styrede ligesom det hårde miljø på Blågårdsplads i en lang årrække. Deres gruppe eller bande, den var ikke organiseret som sådan. Altså det var mere... Altså, de har faktisk selv omtalt det som sådan en mere mafia-agtig struktur, hvor alle sådan set godt ved, hvad deres roller er. Man ved godt, hvem der bestemmer. Man kender også sin egen rolle. Man ved også godt, hvad de uskrevne regler går ud på. Der er nogle kodeks og så videre. Det havde Shurab Khan simpelthen lyst til at viske ud, altså gøre tavlen ren og sige, jamen det var de gamle, vi er den nye generation, vi hedder LTF, og vi skal have noget andet. Og så begyndte han ligesom at bygge op derfra. Og noget af det, man så meget hurtigt kunne se, for at svare mere konkret på det, du spørger om, det er, at de begyndte at udøve sådan en vagtvirksomhed. De begyndte at lave afpresningsforretninger mod for eksempel bordeller. De begyndte at involvere sig i hashhandel, i narkohandel osv. Og de indtog en etage i Folkets Hus, der ligger tæt på Blågårdsplads på Indre Nørrebro i København.
Hvad er det? Jamen,
Folkets Hus, det er sådan et, man kan vel kalde det en slags medborgerhus. Sådan et sted, hvor folk kan gå hen fra kvarteret og samle sig nogle forskellige aktiviteter. Man kan fx gå til yoga eller lignende.
Okay.
Og denne her bande manglede måske ligesom et sted at samle sig, og de indtog simpelthen en hel etage i Folkets Hus. Og alle de her ting, det var sådan noget, politiet egentlig godt lagde mærke til. Sådan, man kunne, pludselig så kunne man godt mærke, at der var en ny stemning på Blågårdsplads. der var en ny leder. Så Shuaib Khan, han manifesterede sig faktisk med det samme som denne her leder, der trak alle de her folk til sig.
Så hvad var det, der var usædvanligt ved ham? Fordi du beskriver også i bogen her, at han ændrede den danske underverden. Så det her med at samle folk i loyal til familier og prøve at udviske nogle af de regler, der var i bandemiljøet i den her nye gruppe. Altså, hvad var det, han revolutionerede? Hvad var det, han skabte, der var anderledes?
Jamen, før LTF, der var det sådan, at banderne i København, de var ligesom defineret efter nogle geografiske områder. Man vidste, jamen, der var en gruppe på Blågårdsplads, der var en i Mjølnerparken for eksempel, i Tingbjerg. Hvis man kiggede lidt længere ud over Københavns grænser, så var der også i Skovlunde og i Kokkedal osv., og selvfølgelig også andre steder end i Storkøbenhavn. Mens Shuaib Khan, han sad i fængsel og skabte tanken om LTF, så lavede han alliancer fra alle de her andre grupperinger og sørgede for at trække dem tæt til sig. Sådan, så når han kom ud igen og startede sin egen bande, så skulle han ikke bare, hvad skal man sige, regere på Blågårdsplads. Så skulle han sidde i toppen af et hierarki, hvor alle de her andre lokale bander, de lå under ham. Så på den måde, så sørgede han ligesom for at have en rygdækning, ikke bare på Indre Nørrebro, men i hele Storkøbenhavn. Og i løbet af de næste fem år, der fik han jo så udvidet LTF til os at eksistere i for eksempel Køge og i Aarhus og andre steder. Han nåede faktisk også at lave to afdelinger i Sverige, fordi hans tanke var ikke, at LTF skulle være et dansk foretagende, det skulle være en international bande.
Ja, så vi snakker om Loyal to Familia her, der blev stiftet i overgangen fra 2012 til 2013, og i 2020, der blev banden forbudt ved lov. Frem til 2020 i hvert fald, hvad var så ambitionerne? Altså nu, du sagde, at de ville gerne, eller Shuaib Khan ville gerne udvide det til andre lande. Jeg tænker bare som forening eller som gruppe, hvad var ambitionerne egentlig?
Jamen ambitionerne var at tilkæmpe sig territorier, som man vil kalde det i det her miljø. Og det vil så også sige råderetten over de kriminelle markeder, de her pågældende steder. Altså et af de steder, hvor det hurtigt viste sig, hvad hans plan var, det var faktisk i Skovlunde, hvor der blev etableret en organiseret hashhandel, simpelthen ud gennem vinduet i en stuelejlighed. Altså man kan sige sådan en mini-udgave af Pusher Street, en hashbod midt inde i et boligområde, som LTF sad tungt på. Og det var noget, som politiet også ret hurtigt fik nys om, foregik, fordi der var selvfølgelig en hel masse almindelige borgere, der ikke synes det var særlig rart, at der foregik den slags. Men det var sådan nogle meget tydelige eksempler på, hvad forretningen skulle være. Noget af det, som LTF også hurtigt demonstrerede, det var, at de var ekstremt volds- og konfliktparate. Shuaib Khan havde ikke været løsladt fra fængslet mere end et par måneder, før LTF startede en voldsom konflikt mod det, der dengang hed Værebros Hårde Kerne, en gadebande fra Bagsvær uden for København, som sidenhen i øvrigt blev til Satudara. Og det her med at gå i konflikt med det samme, det var også en meget strategisk manøvre fra Shuaib Khans side, fordi han vidste godt, at hvis han skulle skabe det her meget, meget intense sammenhold i sin bande, altså hvor folk ligesom er villige til faktisk at gå i døden for hinanden, så var han nødt til også at have en meget tydelig ydre fjende. Så han, altså ud over at starte sine forretninger, så udpegede han også en klar ydre fjende og sagde, jamen de her Værebros Hårde Kerne, VHK, dem er vi simpelthen i krig med, og der er kun en løsning på det, og det er, den krig, den skal vi vinde. Så han arbejdede på mange forskellige parametre på en gang for at etablere sin organisation, for at slå sit navn fast, operere på de her markeder, og så i øvrigt tydeliggøre, hvem er det, vi er i opposition mod.
Og det lyder jo som noget, man hører mange steder, når man skal skabe sammenhold, så handler det om at have en fælles fjende udefra, ikke? Om det er så bandemiljøet eller andre steder, det synes jeg, man hører om en gang imellem. Men når du nævner det her, Carsten, jeg kan jo høre, at du ved rigtig meget om det her. Du er journalist, og du er forfatter, og du er ude med den her bog, Bandekrigerne fra Blågårds Plads. Og de ting, du taler om her, og de ting, du skriver om i bogen, det lyder også som nogle ting, hvor jeg tænker, det er ikke noget, man kan læse om i bøger. Jo, man kan læse det i din selvfølgelig, men jeg tænker, den her viden om banderne, hvordan har du fået det?
Det er jo gennem mange års arbejde og research. Som du også selv nævnte tidligere i udsendelsen, så har jeg jo skrevet også bøger om Hells Angels, som også har været længe undervejs. Så man kan sige, at det er jo sådan et langt, sejt træk med at researche, med at etablere kontakt til folk, der ved noget, altså til kilder, som jo er fuldstændig uundværlige for alle journalister. Tale med de samme kilder igennem mange år, i mange tilfælde. Og så selvfølgelig også et utal af aktindsigter i form af retsbøger, domme. Så det er jo sådan et som alt journalistisk arbejde, så er det sådan et kludetæppe af informationer, der kommer mange steder fra.
Men når du siger kilder, så tænker jeg i mit hoved, det er bandemedlemmer.
Altså, journalister må jo heller aldrig afsløre deres kilder.
Nej, fair nok. Men grunden til at spørge, det er også bare, fordi jeg er nysgerrig på det der med, hvor villige bandemedlemmer eller tidligere bandemedlemmer er for at åbne sig op for en journalist som dig. Det er ikke, fordi jeg vil have nogen navne eller noget som helst. Jeg er bare nysgerrig, når du tager kontakt til nogen, der kender noget til det her, måske fordi de selv er en del af en bande eller har været. Er det så noget, de egentlig gerne vil dele? Er det noget, man er stolt af eller gerne vil videre give ud til noget, der bliver en bog eller et tv-program?
Det er jo meget forskelligt. Altså, alle mennesker er forskellige, og bandemedlemmer er jo også jo lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Så det er jo meget svært at sige noget generelt om. Altså, min kæphest, det er jo, at de fleste mennesker kan jo godt lide at blive mødt i øjenhøjde. Og de kan godt lide, at man møder dem med en oprigtig i øvrigt, altså interesse for deres liv og deres historie. Og hvis man gør det, så er det ofte min oplevelse, at så har folk også lyst til at tale. Altså, men det er jo også et spørgsmål om tillid og tryghed og alt muligt andet. Men det er min oplevelse, at de fleste mennesker kan sådan set godt lide at fortælle deres egen historie. Og så i præcis et miljø som det her, der er det klart, der er det så næsten altid under en betingelse om anonymitet. Og det respekterer man selvfølgelig som journalist. Men der er selvfølgelig også masser, der ikke har lyst til at sige noget. Altså, sådan er det selvfølgelig også. Mm.
Og jeg tænker lige om lidt, så skal vi tale om, hvordan det havde betydning, det her med, at Loyal to Familia i 2020 blev gjort forbudt. Hvilken betydning det havde, fordi det lød på det, du sagde tidligere, som om, at det jo ikke har haft den ønskede effekt i hvert fald. Men inden vi lige kommer til det, dem, der så er med i den her bande, du siger, de er forskellige. Altså, er der en rød tråd for alle os, der ikke kender så meget til bandemiljøet? Dem, der er med i Loyal to Familia, er det en bestemt type af mennesker? Er der en rød tråd i dem, som ender med at være med i sådan en gruppe?
Altså, og der vil jeg faktisk igen svare med en sammenligning mellem rockermiljøet og bandemiljøet. Fordi mange er sikkert godt klar over, at rockermiljøet, det er jo noget, som folk selv opsøger. Hvis man nu går rundt og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være medlem af, lad os sige, Hells Angels, så er det noget, man kan stræbe efter på en eller anden måde. Man kontakter selv den pågældende klub, og så kan man få en eller anden status som hangaround, eller med tiden prøvemedlem osv., og så finder man sådan gradvist ud af, om er det her noget for mig, og denne her klub finder måske også ud af, om du er noget for dem. Der er det meget, meget anderledes i bandemiljøet, fordi hvor rockermiljøet det ikke er for alle, så kan bandemiljøet jo næsten per definition være for alle dem, der kommer fra det samme område. Det er jo de her familiestrukturer, sociale alliancer osv., der gør, at man bliver viklet ind i de her bander, vil jeg næsten kalde det for. De behøver ikke altid at rekruttere, fordi folk kan næsten være født ind i det. Altså i de seneste opgørelser fra Rigspolitiet, kan man også se, at det er næsten en fjerdedel af alle bandemedlemmer, der har familiemedlemmer i bandemiljøet. Så det er ligesom en vej, der kan blive udstukket for en på baggrund af nogle sociale omstændigheder. Mere end at det er noget, man sådan direkte selv går hen og opsøger.
Og jeg læser mig frem til, at Justitsministeriets seneste tryghedsundersøgelse, her bliver der peget på, at det ikke kun er, at her bliver det peget på, at langt de fleste danskere, de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, men den viser også, at 3 ud af 10 borgere i de særligt udsatte boligområder har oplevet rocker- eller bandeaktiviteter i deres nabolag. Det er 3 gange så stor en andel som resten af landet. I forhold til det her, og så det, du siger, der tænker jeg, at det lyder også som om, det er geografisk bestemt. Altså, at der er nogle geografiske forskelle, der gør, om man er med i et bandemiljø. At hvor man er vokset op, og hvor man bor, har en rolle at spille.
Ja, det er i hvert fald det typiske. Det er, at hvis man kommer fra et af de her udsatte boligområder, så er det jo typisk den bande, der er der, hvor man nu er. Man kan blive altså indrulleret i, eller optaget i. Man skal også huske på, at der er mange niveauer af at være med i en bande. Nogle folk er faktisk ikke engang selv klar over, at politiet betragter dem som bandemedlemmer. Men det kan være på baggrund af, hvem de hænger ud sammen med, hvem de bare står og taler nede for en opgang om aftenen, for nu at bruge den kliché, eller hvem de vokser op sammen med, går i skole med, går til fritidsaktiviteter til, hvis man gør det. Altså, så der er mange, mange forskellige niveauer. Der kan man sige, der er rockerverdenen jo for eksempel noget mere sort-hvid. Altså enten så har man et rygmærke, eller så har man det ikke. Så kan man måske være sådan affilieret på en eller anden måde, men bandemiljøet, det er noget mere mudret, der er ikke den samme hårde, fine grænse mellem, om man er med eller man ikke er med.
Mm. Som jeg sagde i starten, i 2020 der blev banden Loyal to Familia som den første i landet forbudt ved lov. Hvorfor tror du, det var lige Loyal to Familia, som blev den første bande? Fordi det lyder som om, der er jo flere bander i Danmark. Hvorfor var det lige den bande, som man gik ind mod?
Jo, altså det her med at prøve at forbyde nogle af de organisationer, det startede man faktisk på allerede midten af 90'erne. I 1996, der var klubberne Hells Angels og Bandidos i krig mod hinanden, og der var et stort politisk pres for at gøre et eller andet for at stoppe den krig. Og en af de ting, der blev foreslået, det var, at man simpelthen forsøgte at lave et forbud. Altså simpelthen forbyde de her to klubber, og på den måde fjerne dem fra landkortet. Det viser at være lettere sagt end gjort. Der var et stort antal jurister fra Justitsministeriet, der afsøgte mulighederne, og da de ligesom var, var færdige med deres indledende arbejde og kom tilbage med en alenlang rapport, så konkluderede de, at det kan nok ikke lade sig gøre at forbyde de her klubber, fordi der er jo foreningsfrihed i Danmark, der er ytringsfrihed, de har lov til at være motorcykelforeninger, og så længe de er det, så kan vi ikke lave et forbud, fordi vi kan ikke dokumentere, at den kriminalitet, medlemmerne begår, bliver begået i klubbens navn. Sådan for at sige det lidt simpelt. Så hele det her med motorcykelelementet og foreningsfriheden, det har spillet en stor rolle. Man forsøgte at lave den samme øvelse igen cirka 10 år senere, i 2008. Der var HA så i krig med det, som dengang blev kaldt indvandrerbander i Storkøbenhavn. Og der nåede man frem til, at det kunne faktisk godt være, at man kunne forbyde nogle af de her bander. Men når man jo godt vidste, at man ikke kunne forbyde Hells Angels, så virkede det måske sådan næsten lidt unfair at forbyde den ene part i en konflikt, men ikke den anden. Og så klip frem til 2018, hvor den daværende justitsminister Søren Pape sagde, at nu vil han undersøge et forbud mod LTF. Det gik man så videre med, og der havde man jo så ligesom den indlysende fordel fra start, at LTF var ikke defineret som et motorcykelfællesskab. De havde heller ikke et eller andet. Altså, det var heller ikke en gruppe af bilinteresserede eller folk, der samlede på modeljernbaner eller lignende. De havde ikke et egentligt formål ud over at være en gruppe, der tydeligvis begik kriminalitet. Og det har så ligesom været det, der blev løftestangen til at gennemføre det her forbud, som man jo så også nu kigger på, kan det bruges til at danne præcedens i forhold til andre grupperinger.
Så i modsætning til Hells Angels, det du siger, Carsten, så havde Loyal to Familia tilbage i 2018 og frem til 2020, kan man sige, så har de ikke haft noget alibi, de har ikke haft noget skalkeskjul for at mødes, andet end lave noget, der er kriminelt relateret.
Ja, præcis. Og stadigvæk så var det, anklagemyndighedens opgave at løfte bevisbyrden i forhold til at sige, at den kriminalitet, der så også er blevet begået, den er faktisk begået i LTF's navn. Altså, det er ikke bare enkelt personer, der i deres fritid og uden for LTF har rendt rundt og begået noget kriminalitet. Det er kriminalitet, der er foregået gennem organisationen, så at sige. Og det har man altså så haft succes med at bevise.
Og jeg er virkelig nysgerrig på, hvordan det har påvirket banden, og det, den er blevet gjort ulovlig. Men inden vi lige springer til det, så rent lavpraktisk, hvad gør man, når man gør en bande ulovlig? Fordi jeg tænker, man er jo stadigvæk mennesker, der gerne må mødes i en eller anden grad, så hvad rent lavpraktisk har den her ulovliggørelse, hvad er det udmøntet sig i?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Kom, Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
Elgiganten. Erhverv.
Fordi det er nemlig rigtigt. De her mennesker, de kender jo stadigvæk hinanden. Mange af dem, som jeg har sagt flere gange, de er vokset op sammen. De er hinandens bedste venner. De holder ikke op med at kende hinanden, fordi der pludselig er lavet et forbud. De holder måske heller ikke op med at begå kriminalitet, bare fordi deres bande er blevet forbudt. Så det, man sådan er gået efter, det er at for eksempel gøre deres navnetræk og logo forbudt. Altså, de må ikke længere gå med hættetrøjer, hvor der står LTF på ryggen. De må heller ikke videreføre bandens navn på andre måder. Altså, for eksempel med graffiti, med tatoveringer, med andet, hvor man ligesom kan sige, at man manifesterer jo en bande gennem dens navn. De må heller ikke... Altså, der har også været adskillige sager, hvor politi- og anklagemyndighed har sagt, jamen, denne her sag, der virker det faktisk, som om de her mennesker, som vi kender som LTF'ere, de er ude og begå noget kriminalitet i forening, så de vil også blive dømt for en videreførelse af LTF, fordi det faktisk er ulovligt, ikke? Så der har været adskillige af den type sager, og politiet har været sådan meget nidkære med at forfølge selv de mindste eksempler på videreførelse. Og jeg tror, det bedste eksempel, jeg kan komme i tanke om, det var på et tidspunkt en fyr, der havde en cap, hvor der stod et F på. Og det der F, det har jo formentlig kunne stå for mange forskellige ting, men retten besluttede, at det der F, det stod for familie, så derfor så var det også de facto en videreførelse af banden, og det fik han så en plet på straffeattesten for.
Okay. Så det lyder jo som en mærkelig verden at skulle leve i, når man skal lede efter tegn på den måde, fordi det ville jo være nemmere, hvis der var nogle klare tegn for, at man var en del af et bandemiljø, men det lyder virkelig, virkelig spøjst. Den bog, du er ude med, kan jeg lige sige, Carsten, den hedder Bandekrigerne fra Blågårdsplads, og den skildrer jo historien om loyal til familier, og det er jo et vendepunkt i 2020, at banden bliver gjort ulovlig ved lov. Hvilken effekt har det haft?
Det korte svar er, at det har ikke haft nogen effekt. Altså, men det er det meget korte svar, fordi der er selvfølgelig en masse nuancer inden for det. Altså, hvis man ser på de seneste rapporter fra Rigspolitiet til Justitsministeriet, der handler om, effekten af det her forbud, så siger politiet, at det har ikke haft en ønskværdig effekt. Det har ikke fjernet LTF fra bandelandkortet. Det har faktisk også gjort det sværere for politiet at efterforske, fordi tidligere, jamen, så gik de jo med hættetrøjer, så var det nemt at se, hvem der var hvem. Der stod simpelthen på ryggen af dem, så de lever mere skjult nu. Og samtidig så konkluderer politiet jo altså også, at banden faktisk er vokset siden forbuddet. Så det der vågeblus, jeg talte om lidt tidligere, det er virkelig afblæst. Og banden er tilbage, også måske i gang med et generationsskifte. Vi ser, at der er helt unge fyre, som i hvert fald ikke var, klar til at debutere i bandemiljøet, da forbuddet trådte i kraft, men de er altså på vej ind nu. Altså folk, som for eksempel i dag er helt ned til 12-14 års alderen, der måske begynder at bejle til det nuværende LTF, hvor man kan sige, jamen, da forbudssagen blev indledt i 18 for 5 år siden, jamen, så var de jo stadigvæk reelt børn.
Har du nogen forklaring på, hvorfor det synes at virke som om, at antallet af medlemmer i Loyal til Familie er vokset? Fordi det kan virke modsat, at det er en tid, hvor det nu er ulovligt. Jeg tænker bare, hvis det var mig, der skulle være med i en bande, så havde jeg måske ikke valgt den, der var ulovlig. Altså, så havde det nok været lettere at finde en anden bande. Så hvorfor den vokset?
Jamen, der er flere faktorer, der spiller ind. Altså, jeg kunne næsten forestille mig, at i det her miljø, som jo, er anderledes end resten af civilsamfundet, der kan det måske næsten gøre en bande mere spændende, at den faktisk er forbudt. Samtidig så er det jo sådan, at lige præcis med LTF, der har de helt fra start og op til nu haft den samme meget karismatiske leder, Shurup Khan, manden, der simpelthen har opfundet, altså han er arkitekten bag banden. jamen da forbudssagen begyndte i 2018, der blev han udvist fra Danmark i 6 år. Han blev straffet i en sag, hvor han havde troet en betjent på Blågårds Plads, og det var sådan en rimelig banal sag i virkeligheden, men han havde et ret langt generalieblad hos politiet, så det endte faktisk med, at han blev udvist i 6 år. Og i den periode, han har været væk, der har han jo næsten opnået en form for mytisk status. Altså, han er næsten blevet sådan en soundfigur. Altså, det er sådan en founding father af den her bande, som styrer LTF fra sit eksil ude i verden, hvor end han nu er. Og jeg tror, at hele den fortælling kan faktisk også være med til at styrke bandens selvforståelse.
Så hvad tænker du med den viden, du har om banderne og Loyal til Familie her? Hvad tænker du som samfund, man så kan gøre? Fordi det oplagte vil jo være at sige, at vi gør den ulovlig. Det fortæller du her, Carsten. Det har ikke haft den effekt, som man har ønsket. Så hvad tænker du, man har redskaber, man kan bruge, hvis man vil sådan nogle bander her til livs?
Jamen altså, man kan sige, at altså, det vi har set de sidste mange år, og det er faktisk noget, der er sket de sidste 4 gange, der har været en bandekonflikt, så er skiftende regeringer kommet med nye bandepakker. Og hvis man så ligesom skal samle dem under en overskrift, så er det jo sådan en tough on crime-strategi, hvor man skærper straffene for forskellige ting og sager. Altså man har skærpet våbenloven, man giver dobbelt straf for kriminalitet, der bliver begået i forbindelse med bandekonflikter osv. Og det kan der sikkert være en masse gode forklaringer på. Men det, der er en bandes drivkraft, dens benzin, om man vil, jamen det er jo nye medlemmer. Altså, så det, der sådan er helt afgørende, hvis man vil bremse en bandes udvikling eller eksistens, så skal man gå helt tilbage til rekrutteringsfasen og sige, vi skal simpelthen, altså det kan godt være, at vi kan gøre et eller andet for at, hvad skal man sige, påvirke dem, der er der allerede. De kan få nogle lange fængselsstraf, de kan komme væk fra gaderne, vi kan arbejde med dem på nogle, de kan komme i exit-programmer for eksempel. Hvad man også har en vis succes med. Men det, der virkelig batter, det er, at hvis man kan stoppe rekrutteringen til dem. Det er det, man ser alle steder. Og det hænger blandt andet sammen med, at de flestes karriere i bandeverdenen, den er ikke særlig lang. Altså, jeg plejer at sådan lidt kægt sige, at det er det eneste sted uden for professionel fodbold, hvor du måske topper, sådan, når du er i midten af 20'erne. Fordi efter den tid, der ser vi sådan. Altså historisk er der evidens for at sige, at der er mange, der faktisk søger væk fra miljøet igen. Når man har været der sådan hardcore bandemedlem i 5-6 år måske, det er simpelthen så stressende og hårdt for et hvert menneske, at man får lyst til at søge væk, få mennesker undtaget. Og så sker der også typisk nogle ting i folks liv, når de når den alder. Mange får en kæreste, måske går de pludselig og får en tanke om selv at stifte en familie og få nogle børn, og det må gerne være væk fra bandemiljøet. Så mange søger væk, når de bliver sådan i gåseøjne rigtig voksne. Så hvis ikke der kommer nogle nye ind, jamen så er det klart, så bliver banderne affolket. Og det er den helt store hurdle, det er at stoppe rekrutteringen.
Går man efter en bestemt aldersgruppe i forhold til rekruttering? Er det sådan, vi starter med nogen, der er 14-15 år, eller hvor rekrutterer de fra?
Jamen, rekruttering er typisk fra lokalmiljøet. Altså, og nu er det jo, altså, når vi taler om det her, så bliver det sådan lidt klichéagtigt på en måde, men forhåbentlig så tjener billedet til at illustrere. Altså, det er ikke sådan helt usædvanligt, for eksempel, at man begynder at få nogle små sådan teenager til at gøre nogle tjenester. Altså, det helt klassiske, det er for eksempel, at der er nogle drenge, der bliver bedt om at holde et eller andet. Det kan typisk være en taske eller noget lignende, hvor man får at vide, kan du lige holde den her et par dage? Du skal ikke interessere dig for, hvad der ligger i tasken, og så kommer vi og henter den igen. Og det kan så udvikle sig derfra. Det kan faktisk være, at hvis man går ind på den aftale, at man er i gang med at blive rekrutteret til en bande, og det næste, der så kan ske, det er måske, at man bliver bedt om at stå og holde vagt et eller andet sted på et hjørne og give besked til de større bandemedlemmer, hvis der pludselig kommer politi eller andre, som man ikke lige ønsker at tale med. Så det er den vej, der kan være ind i det. Og vi kan faktisk også se, at i den nye bandepakke 4, der er på vej, jamen der er det også den aldersgruppe 12, 13, 14 år, man går efter at sige, jamen, det er simpelthen også et problem, at der er nogen i de her udsatte boligområder, der keder sig så meget, når de er i den alder, at banden virker som det mest spændende sted at søge hen. Altså, de kan se de ældre bandemedlemmer, de går måske i noget dyrt tøj, de har måske nogle flotte biler eller andet. Altså sådan nogle materielle ting, som man sådan tænker, okay, altså, det vil jeg faktisk også gerne have, og det er måske det sted, jeg så kan gå hen. Og der barsler regeringen så nu med at sige, jamen, så kan man for eksempel prøve at lave sådan nogle lommepengeprogrammer, hvor man i stedet for at se de unge fyre søge mod banderne, at de måske så tager et eller andet reelt arbejde og får en løn, sådan så de både kan være stimuleret på den måde og få deres egen penge.
Carsten Norsen, du er journalist og forfatter. Du er ude med bogen, der hedder Bandekrigerne fra Blågårds Plads, historien om loyal til familie. Og jeg kunne godt tænke mig også lige at kigge over på vores nabo, broderland Sverige. Fordi når man dykker ned i emnet, der hedder bandeproblemer og de udfordringer, der kan være med det, så virker det også som om, at de har ret mange udfordringer i Sverige. Jeg kan lige nævne her, at tallene også peger derhen af. Man har kunnet læse i TV2 blandt andet, at når det drejer sig om forskellen på det svenske og det danske bandemiljø, så er der forskel. I juni der meddelte den svenske regering, at omkring 30.000 personer de indgik i kriminelle bander. Til sammenligning så var der i udgangen af juni registreret 1.322 personer med tilknytning til rocker- og bandegrupperinger i Danmark. Så bare på tallet alene, der virker som om, der er væsentligt flere i Sverige. Og det er tallene, der siger det. Men når man ser nogle af overskrifterne og indslagene, så virker det også som om, de har problemer. Når du kigger mod Sverige, og du ser mod bandemiljøet der, hvad ser du så?
Ja, det første, man skal gøre sig klar, når man ser på de der tal, det er så faktisk også, at svenskerne opgør det, tallene på en anden måde end os. Der er utvivlsomt flere bandemedlemmer i Sverige, end der er i Danmark. Men hvad skal man sige, betingelserne for at optræde den her statistik, de er noget mere lempelige i Sverige. Så der skal man bare være et meget, meget yderligt sted i forhold til en bande, før man bliver registreret som medlem. Når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle helt andre problemer i Sverige, hvor man ligesom kan se et resultat af mange års fejlslagen integrationspolitik, som den svenske statsminister selv har været ude at sige, og man har ligesom lavet de her parallelsamfund i udsat boligområder udvikle sig sådan mere eller mindre ureguleret i en meget, meget lang periode. Og det er jo altså, der er vi sådan lidt tilbage til noget af det, vi talte om for et øjeblik siden, at denne her rekrutteringsproces ind i banderne, den har man simpelthen ikke været skarp nok til at få øje på i Sverige, uden jeg jo sådan skal sidde og her lade som om, jeg har løsningen på det svenske bandeproblem. Fordi nej. Hvis jeg havde det, så sad jeg selvfølgelig ikke i her studie. Men der har man en helt anden situation, og jeg talte for nylig med min gode kollega, journalist Diamant Salihu, som selv har skrevet flere bøger om de svenske bandekonflikter, og han siger, at han vil faktisk næsten ønske, at det var i Sverige, som det er i Danmark, hvor vi har nogle meget veldefinerede bander. Altså, for eksempel så spiller rockermiljøet en større rolle i Danmark, end det gør i Sverige. De bander, vi har, som LTF og nogle af deres ligesindede, kan vi kalde det for, jamen, de er relativt velfunderede, hvor i Sverige, der har man et fuldstændig uoverskueligt spindelvæv af alle mulige smågrupperinger, som ikke har noget navn, som ikke har nogen kodeks overhovedet, og som samarbejder med hinanden på kryds og tværs. Og ligesom, hvad skal man sige, tilbyder deres arbejde, deres ydelser til alle mulige andre grupperinger fra alle mulige andre steder i landet, for penge, for andre ting og sager. Så det er sådan et meget, meget mere mudret net, man har i Sverige, hvor banderne er langt mindre defineret, end de er i Danmark.
Og en ting er de tal, som jeg lige nævnte her fra TV2, men jeg kunne også læse, at David Savsdal, tror han hedder, som er kriminolog, han havde sagt til TV2, at der indtil videre i Sverige har været omkring 130 eksplosioner i år. Det kan godt være, at det tal det er stedet. Jeg tror, den her artikel den er for en måned gammel eller sådan noget. Jeg ved ikke, om den er stedet, men i hvert fald allerede frem til september, der var der omkring 130 eksplosioner. Og dertil kommer, at 6 personer med banderelationer blev skuddræbt tilbage i september. Så bare de tal siger jo også, at der er nogle udfordringer der. Og når du siger, at det er lidt mere mudret i Sverige, og nu ved jeg godt, at du ikke er ekspert på Sverige, men jeg er nysgerrig på, har du et bud på, hvorfor det er så organiseret i Danmark, kontra i Sverige, hvor det er mudret?
Ærligt talt nej. Men altså, man kan sige, at vi har nok haft en anden tradition i Danmark, hvis man skal kalde det for det, med at banderne har været mere veldefinerede. De har hegnet sig selv ind mere, end man åbenbart har gjort det i Sverige. Og så tror jeg også, at det spiller en rolle, at det er to forskellige lande med to forskellige både boligpolitiske strategier, integrationspolitikker, også immigrationspolitikker. Man har også, ser man i nogle af hvad hedder det, de udsatte boligområder omkring Sverige, samlet en hel masse mennesker, som er flygtet fra deres eget land, fra krig og alt muligt andet, og så ligesom overladt dem til deres egen skæbne i nogle boligområder. Og det viser sig også nu, at det er der altså også en pris på.
Og du sagde lige før, du sagde tidligere, Carsten, at der, hvor man skal sætte ind, det handler om rekruttering, der, hvor man rekrutterer, ikke? Og det er en ting, som du med din viden, de bøger, du har skrevet, og det arbejde, du har gjort, det er noget, du kan sidde her og fortælle. Men jeg har også oplevet flere gange, at der er folk, som kan være fagligt inde i noget, men de har problemer med at råbe politikerne op. Oplever du, at politikerne har en god forståelse for, hvordan man griber de her problemer an?
Altså, det er også et godt spørgsmål, og jeg plejer altid at starte med at svare, jeg er jo journalist, så jeg har per definition ikke nogen holdninger som journalist. Det ved du også selv alt om. Yes. Der skal man være objektiv. Det er ikke vores opgave at komme med dagsordner. Det er vores opgave at hvad skal man sige, indsamle oplysningerne og lægge dem frem på en måde. Og det er det, jeg så for eksempel prøver at gøre med den her bog. Når det er sagt, så vil jeg også hævde, at det er rimeligt at sige, at det, vi ofte ser, det er jo symptombehandling. Jeg startede programmet med at sige, at bandernes eksistensgrundlag, eksistensberettigelse, det ikke er konflikterne. Det er den kriminalitet, de laver mellem konflikterne. Det er det, de lever af. Det, vi ser fra politisk hold, det er, at man altid, så godt som altid i hvert fald, kun reagerer, når der er konflikter. Fordi det er det, der popper op. Når der bliver skudt i gaderne, så bliver det meget håndgribeligt. Hvis der er vildfarende kugler, der rammer tilfældige forbipasserende, som vi også har set kedelige eksempler på før, når der er unge mænd, der tragisk mister livet i en eller anden bandekonflikt, så sætter man ligesom kræfterne ind for det. Men i perioderne mellem konflikterne, der vil jeg hæve det rimeligt at sige, så sker der ikke så utrolig meget.
Men du er altså ude med den her bog, der i hvert fald sætter fokus på emnet, altså bandekrigerne fra Blågårds Plads, historien om loyal til familier. Og du nævnte før, at det kunne tyde på, at der nu er ved at være et generationsskifte. Så hvad er det for en fremtid, Loyal til familier kigger ind i nu? Altså, er det anderledes nu? Er det en anderledes fremtid, vi kigger ind i? Eller er det sådan lidt det samme tog, der bare fortsætter med at køre?
Jamen, der sker jo rigtig mange ting lige nu. Altså, der er jo for eksempel den verserende konflikt, som jeg også har nævnt et par gange, mellem LTF og Hells Angels, som forløbig og på nuværende tidspunkt måske henligger i en anden form for dvale, hvor parterne sådan ikke rigtig ved, hvad næste skridt bliver. Altså, skal de til forhandlingsbordet og slutte fred, eller kommer der nye kamphandlinger, kan vi næsten kalde det for?
Og hvad er det, de er uenige om? Er det territorier, vi taler om?
Det er det jo typisk. Der er ikke nogen, der sådan har været ude at sige, hvad konflikten officielt bunder i, men det er sådan, det korte svar er nok, at Hells Angels har lukket nogle tidligere bandemedlemmer fra den gruppe, der hed NNV, ind i deres klub, og NNV har historisk haft et dårligt forhold til LTF, så man kan sige, at det måske faktisk er en konflikt, som HA har arvet, altså ved at optage nogle nye folk. Og det har meget bekendt også skabt en vis intern splittelse i HA, hvor man er sådan lidt tvivlende over for, jamen er det her reelt vores konflikt, eller er det nogle enkelte individer, der har taget noget gammel nag med ind i vores klubhus. Det tror jeg, sådan, der bliver talt en del om, hvordan skal man forholde sig til det. Men det, der jo så står tilbage, det er, at LTF i hvert fald åbenbart, viser det sig, har en størrelse og en styrke, der gør, at de overhovedet er i stand til at tage kampen op mod landets ældste rockerklub. Noget, som man jo ikke bare sådan lige beslutter sig for at gøre fra den ene dag til den anden. Så det er der, man står lige nu. Og derudover, så er der jo så ligesom det fatamorgana, alle også står og jagter, og man siger, jamen, Shuaib Khan, han blev altså udvist i 6 år i 18. Der skal ikke så meget hovedregning til, før man når frem til, at han altså frit kan indrejse i Danmark igen fra 2024. Og spørgsmålet er så, om han gør det selvfølgelig i første omgang. Hvis han gør det, hvilken betydning får det så?
Ja, hvad betyder det, hvis grundlæggeren af Loyal til familier kommer tilbage til Danmark?
Ja, fordi de gange, hvor han har været i Danmark og har været på fri fod, der har vi set LTF være størst og mest konfliktparat, og dermed voldsomst i sin fremfærd mod sine fjender. Så der er en masse spekulationer af det, som vi ikke kender svarene på endnu.
Men det er i hvert fald en en speciel verden, og det er et fascinerende indblik i noget, som de fleste af os nok ikke sådan kan genkende til fra vores hverdag. Hvad håber du, hvis man hiver fat i bogen her, Bandekrigerne fra Blågårds Plads, der giver en indførsel i historien om Loyal to Familia? Hvad håber du, sådan herre fru Danmark, der hiver fat i den her? Hvad håber du, de bliver klogere på? Hvad håber du, de får med sig i bogen?
Jamen, jeg håber først og fremmest at give netop, som du selv siger, et indblik i den her lukkede verden og sige, det her, det findes altså. Det er ikke sådan noget, som kun findes i serier på Netflix. Det findes også uden for vores allesammens gadedør. Det er jo ikke, heldigvis kan man sige, det er jo ikke et stort miljø. Altså, der er i omegnen af 1300 registrerede bandemedlemmer i Danmark. Det er dem, politiet ligesom har, hvad skal man sige, har styr på. Det kan godt være, at der er nogle flere. Det kan også være, at der er færre. Så det er jo ikke en stor, særlig stor andel af befolkningen, der er i bandemiljøet. Men det er et antal mennesker, som forsager en stor række problemer, som laver en masse organiseret kriminalitet, og som begår en masse vold, afpresning og så videre. Så det er en problemstilling, som jeg håber at kunne fremlægge. Og når jeg skriver sådan en bog, så er jeg selvfølgelig heller ikke tilhænger af, at man bare skal, hvad skal man sige, tige de her mennesker ihjel. Det er der, som jeg også sagde tidligere, det er der ikke nogen, der har fortjent. Jeg synes, at man skal sætte sig ind i, hvad det egentlig, hvem det er, og hvad det går ud på.
Og som du sagde, Shahab Khan, han fik i 2018, han fik en udvisning på 6 år, så måske så kommer han tilbage her om ikke så lang tid tilbage til Danmark. Har du nogensinde talt med ham?
Det har jeg ikke, nej.
Jeg er bare nysgerrig, og det kan være, det bliver mit afsluttende spørgsmål. Hvis du fik mulighed for at sætte dig ned og sådan ærligt få nogle oprigtige svar fra ham, hvad er du mest nysgerrig på, hvis du kunne få lov til at tale med grundlæggeren af Loyal to Familia?
Jamen, så vil jeg da være særlig nysgerrig efter at høre, hvad hans planer videre frem for den her bande er. Nu har vi talt en del om, at den jo er blevet forbudt, som du har nævnt. Der er det jo vigtigt at skrive sig bag øret. Den er altså kun forbudt i Danmark. Og vi kan se, at LTF har fraktioner uden for landets grænser, i Spanien, Libanon for eksempel, hvor de faktisk frit kan gå med deres mærker, deres bogmærker osv. Så jeg synes, at det vil være vældig interessant at høre, hvilke planer han har for den her bande, som han helt fra begyndelsen havde tænkt sig skulle være en international organisation.
Det lyder som en anden bog i fremtiden, du skal skrive.
Det vil vise sig, ja.
Og hvis man er nysgerrig på at høre mere og læse mere om Loyal to Familia, den her bande, som altså blev gjort ulovligt tilbage i 2020, så kan man hive fat i bogen, der hedder Bandekrigerne fra Blågårds Plads. Og Carsten Norton, tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.